Jurnal de credință.
Viața trăită departe de Dumnezeu aduce multă nefericire și teamă pentru viitor. Păcatul, odată înfăptuit, fură bucuria din inimă și o înlocuiește cu multă anxietate, vinovăție și dorință de a scăpa cu orice preț de povara sa. Cu acest trist adevăr, deschid, stimați ascultători, ediția de astăzi a emisiunii Jurnal de Credință. Sunt Daniela Delibaș, vă invit astăzi să îl cunoașteți pe Samuel Grigore, în vârstă de 29 de ani și membru al Bisericii Creștine după Evanghelie Lumina din București. El a trăit ani la rând departe de Dumnezeu, a cochetat cu păcatul și a ajuns în punctul de a-și dori moartea. Deși născut într-o familie de credincioși, Nicu și Lucreția Grigore, slujitori dedicați în lucrarea lui Dumnezeu, el a ascultat totuși șoaptele înșelătoare ale celui rău, care l-au condus într-un final aproape de moarte. Cu toate acestea, puterea lui Dumnezeu a fost mai mare, astfel că i-a trimis un înger salvator cu câteva minute înainte de a-și lua propria viață. Cum a lucrat Dumnezeu în viața acestui tânăr care a vrut să-și ia viața ca urmare a păcatelor din viața sa, vă invit să aflați astăzi la Jurnal de Credință. Vă doresc, stimați ascultători ai postului de radio Vocea Evangheliei, audiție motivatoare în a ne împotrivi cu tot ce suntem dorinței de a păcătui. Doar în această manieră vom avea putere în Hristos. Vă invit acum să ascultăm povestea de viață și credință a lui Samuel Grigore. Samuel Grigore, bine ai venit la radio Vocea Evangheliei. Este pentru prima dată?
Am mai fost la un radio, dar mă bucur să fiu în această zi cu dumneavoastră aici și să mulțumesc pentru invitație.
Cum începe jurnalul tău de credință în Dumnezeu? În ce familie te-ai născut și unde?
M-am născut în orașul Buzău. Părinții mei, tatăl meu este din Buzău și mama din Slobozia. Nicu și Lucreția Grigore. Ei, practic, primul din familie care s-a întors la Domnul a fost mama, mergând la un grup de casă. S-a întors la Domnul și după 3 ani de zile s-a întors și tata. Tata s-a întors singur, practic, a citit Scriptura și Domnul i-a vorbit și a fost o mărturie plăcută în anturajul lui. Încă, dacă vă amintiți, pe vremuri era concepția, dacă te-ai dus la o biserică creștină și te-ai pocăit, toți ziceau că cineva ce-a spălat mințile și aruncau cu noroi. Practic, eu am fost primul copil născut în familie de când părinții mei s-au întors la Domnul. Noi suntem 4, băiat, fată, 2 băieți și 2 fete. Am un frate și o soră mai mare și o soră mai mică. Și primii doi s-au născut când ai mei încă nu erau întorși la Domnul. Eu am fost primul și totodată, ca background, viața mea spirituală încă de la început a fost spre biserică. Practic am crescut în biserică. Mergeam la fiecare program de duminică dimineața, duminică seara, joia. Eram nelipsit, pot spune, de la programele duminicale și chiar și cel de joia și, ba, mai mult de atât, îmi plăcea să spun poezii în față, îmi plăcea să citesc psalmi, să recit, să-i învăț și, mai mult de atât, joia la rugăciune, stăteam lângă fratele prezbiter și când venea momentul de rugăciune, ca și copil, îmi plăcea să mă rog. Și după ce mă rugam, la final toată lumea venea, mă aprecia și pentru mine era o mare bucurie. Dar, da, din păcate, nu pot spune că l-am cunoscut pe Domnul așa cum este El. Am avut un background creștin, am învățat să nu mint, să nu fur, să nu fac alte lucruri de acest gen. Dar totodată a trebuit să vină și un moment în viața mea care să ajung să-L cunosc pe Hristos.
Faptul că te-ai născut într-o familie de credincioși, părinții tăi frecventau înainte de nașterea ta Biserica Ortodoxă, însă tu te-ai născut într-o familie de credincioși care frecventa o biserică creștină după Evanghelie. Acest lucru însă nu ți-a asigurat mântuirea?
Eu, la momentul acela, credeam că sunt mântuit, mai ales că tatăl meu ajutase la plantarea bisericii din Buzău și pentru mine era, wow, tata a implicat în misiune, eu merg cu familia la biserică, la toate programele și concepția mea era, ok, merg la biserică, sunt mântuit. Mă rog, sunt mântuit. Mă rog și Domnul îmi vorbește, sunt mântuit, n-am de ce să-mi fac probleme sau n-am de ce să-mi fac griji. Cu toate acestea, când mă duceam la școală, viața mea nu arăta ca unui credincios. Mințeam, furam, vorbeam urât, făceam tot felul de prostii. Dar cu toate acestea, credeam că sunt salvat, credeam că sunt iertat și nu-mi făceam griji legat de mântuirea mea.
Părinții tăi cunoșteau comportamentul tău de la școală?
Da, de multe ori când făceam prostii, tata mă lua, mă punea lângă el și îmi punea câte o predică legat de mincinoși, de hoți și tot îmi spunea mereu, dacă faci toate aceste lucruri, ce spune Scriptura? Toți care fac aceste lucruri se duc în iad, n-ai altă șansă. Și îmi părea rău, mă rugam, ceram iertare și credeam că totul este în regulă.
Care crezi că era motivul care te-a dus înspre această viață departe de Dumnezeu? Anturajul, în primul rând?
Da. Practic, înțelesesem că trebuie să citesc pentru că așa îmi spuneau părinții și citeam din Scriptură doar pentru că îmi spuneau ei, de rugat la fel. Și pentru mine viața religioasă era mai mult o viață tradițională. Într-un fel sau altul, pentru mine le făceam, că eram obișnuit să le fac, pentru că așa mi-au spus părinții, dar în sinea mea nu aveam o relație în mod directă cu Dumnezeu. Și am descoperit că sunt păcătos sau am simțit prima dată acest sentiment de vinovăție în viața mea, în momentul în care am început să păcătuiesc în viața mea și practic atunci mi-am dat seama că de fapt sunt departe de Dumnezeu. Așa cum am spus, m-am născut în Buzău și până în clasa a șaptea, semestru 2, am trăit în Buzău, dar din a șaptea, din semestru 2, ne-am mutat în București și am descoperit o nouă lume, aș putea spune. Era un alt fel de cultură. Dacă în Buzău aveam prieteni și nu exista concepția de cel mai șmecher în școală sau în cartier, eram uniți, făceam prostii împreună și nu exista un rang între noi, care e cel mai șmecher, care e cel mai bătăuș, care are banii cei mai mulți, tot așa. În București, când am ajuns, am descoperit că există cel mai șmecher din clasă, cel mai bogat din clasă, care avea un cuvânt de spus, cel mai șmecher care era bătăușul clasei, exista cel mai șmecher din liceu sau școală și mai mult de atât exista și grupul de șmecheri din cartier. Și am zis, wow, în ce lume am aterizat. M-am adaptat, să zic, în primii 2 ani, în clasa 8-a și în clasa 9-a, dar din clasa 10 am zis, ok, vreau să văd și eu cum e să fii cu un astfel de grup. Și deși eram la liceul creștin din București, în clasa mea pot spune că aveam vreo 5 elevi care erau creștini, proveneau din familii de creștini, și în rest aveam elevi de la ortodoxi, veniți în clasă, și alții care, la fel, proveneau din alte religii. Și am găsit un astfel de grup în liceu și am început să ies cu ei. Am fost cu ei o săptămână, 2 săptămâni, după a treia săptămână, ei m-au luat deoparte și mi-au spus, băi, Sami, dacă vrei să fii și tu în grupul nostru, trebuie să încep să faci și tu anumite lucruri. Și am zis, ce? T-ai văzut, noi fumăm, trebuie să încep să fumezi. Și mi-a pus prima țigară în gură. Ei se uitau la pornografie, la fel, am început să ne uităm împreună. Mergeau, la un moment dat, au dat foc în liceu, făceau tot felul de prostii, să zic așa, ca și adolescenți. Și ușor, ușor am început să umblu cu ei. Și am început să fac și eu tot ceea ce făceau ei.
Nu aveai mustrări de conștiință, știind că Dumnezeu nu te vrea așa.
Pot spune că prima mustrare de conștiință am avut-o la biserică. După ce am început să fac toate aceste lucruri, mergeam în continuare la biserică, eram în continuare ca și creștin, așa zisul creștin, de duminica. Și primul sentiment a fost la biserică când am început să simt că nu mai îmi place predica. Când predicatorul începea să vorbească, simțeam într-un fel că îmi vorbește direct mie, deși știam că nu știe nimic despre mine, dar mă simțeam atacat și eram atât de frustrat încât nu mai puteam să stau să ascult o oră întreagă predica, stăteam jumate de predică și cealaltă jumătate plecam la toaletă și stăteam acolo până la finalul bisericii. Dacă era după mine, nu aș mai fi mers nici la biserică, pentru că nu mai puteam să suport nici cântările de multe ori. Erau multe, multe lucruri care mă apăsau. Dar cel mai drastic moment, momentul în care practic mi-am dat seama că sunt păcătos, a fost când am descoperit versetul din Matei 7:21, unde spune că nu orice cine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor.
A fost ca un șoc acest verset pentru
exact.
Tine. Tu te simțeai în siguranță frecventând Biserica Creștină după Evanghelie, Lumina din București, făcând parte dintr-o familie de credincioși și considerai că vei fi mântuit.
Exact, exact. Practic a dărâmat tot ceea ce construisem. A dărâmat concepția că eu eram creștin, deși nu eram. A dărâmat concepția că Dumnezeu mă ascultă, deși începeam să mă simt departe de Dumnezeu. Și practic a dărâmat tot ceea ce construisem de-a lungul anilor în viața mea de credință.
La ce vârstă ai avut contactul cu acest verset atât de revelator?
Cred că aveam 16 ani. Mergeam pe 17.
Ce ai făcut?
Practic, am fost la o seară de tineret și mesajul atunci a fost din Matei 7 și pentru mine atunci a fost un șoc. Practic, după acest moment, într-un fel sau altul, mă și vedeam în imaginația mea înaintea lui Dumnezeu și practic îl vedeam cum îmi spune, nu te cunosc. Mi-ai spus, m-ai strigat toată copilăria ta, dar nu te cunosc. Ca și când am lucrat la cineva și după ani de zile să vină să spună, știi, nu te cunosc, n-am ce să-ți dau. Și pentru mine a fost ok, înseamnă că sunt fiul risipitor, pentru că eu n-am simțit că am plecat de acasă, am simțit că am fost dintotdeauna cu Dumnezeu și în acel moment a fost primul moment în viața mea în care am zis, înseamnă că Dumnezeu nu mă mai poate ierta, pentru că eu am luat-o ca o hulă împotriva lui Dumnezeu. Știam că hula e singurul păcat care nu se iartă. Și am zis, dacă Dumnezeu m-a primit într-o familie creștină și am învățat încă de mic toate valorile care trebuia să le am în viața mea, practic, e ca și când le-am ignorat total. Și practic, am zis, înseamnă că eu l-am ignorat pe Dumnezeu. Înseamnă că nu l-am ales pe el și am ales opus. Și în acel moment au apărut gânduri în viața mea în care mă gândeam, ok, înseamnă că finalul meu este iadul, nu poate fi ceva mai bun de atât. Și în acel moment, până la 18 ani, pot să spun că am intrat într-o depresie și începusem ușor, ușor să-mi pierd dorința de a mai trăi. Pentru că nu mai vedeam un viitor. Dacă știam că mai am o șansă să fiu iertat, mă simțeam, ok, am pentru ce trăi. Dar am zis, ok, dacă nu mai pot fi iertat de Dumnezeu, înseamnă că practic trăiesc degeaba. Pot să-mi clădesc cea mai frumoasă viață, pot să am tot ceea ce îmi doresc în viața aceasta, dar la capătul ei nu mă așteaptă decât moarte. Și atunci ce rost mai are să trăiesc atâta pentru nimic, practic. Cu toate acestea, mai aveam un coleg, aveam doi colegi care erau apropiați de mine, amândoi erau creștini și proveneau din familii creștine și unul dintre ei, tot timpul când mă întâlnea, îmi spunea, măi, Sami, eu văd că tu ai luat-o pe un drum greșit. Și pentru că eu îți cunosc familia și îl cunosc pe tatăl tău și știu că el face lucrare, a plantat biserici, mă uit la tine și văd că tu ești cam oaia neagră a familiei tale. Adică, ce ar spune frații dacă ar vedea ce faci tu? Ce ar spune, nu știu, colegii tatălui tău? Ar uita la tine și ar spune, uite ce face băiatul unui prezbiter sau ceva de genul. Și am zis, eu am viața mea, el are viața lui, fiecare își trăiește viața lui de credință. Nu contează că tatăl poate să fie, nu știu, deși era misionar. Și na, atunci când ești în misiune, contează imaginea familiei tale. Dar nu le simțeam așa și am zis, fiecare e cu viața lui, ba mai mult, mă certam cu el și spuneam, dar eu nu păcătuiesc, eu fumez, dar pentru mine nu e un viciu. Și el îmi spunea, păi da, uite, în Scriptură spune că a fuma este păcat. Și a spus, unde? Nu există cuvântul fumat în Scriptură. Zic, există doar viciu. Și la băutură și la orice altceva. Și zic, dacă eu nu le simt ca un viciu și mă pot lăsa de ele, înseamnă că nu păcătuiesc. Și trăiam cu această minciună săptămâni întregi, fără să-mi dau seama că, de fapt, eu eram atât de prins încât nu mai puteam să ies.
Fumai mult?
Ajunsesem să fumez câte un pachet pe zi și uneori aveam un coleg care fuma foarte mult și într-un timp ajunsesem să fumăm aproape un pachet într-o oră. După ce terminam liceul, mergeam în centru, aveam un loc unde stăteam noi și acolo fumam pe bandă, cât n-am fumat toate orele care le-am petrecut la liceu.
Nu vedeai așadar nicio speranță de mântuire pentru sufletul tău? Te aflai în fața unei gropi foarte adânci, te simțeai pierdut atât în ce privește viața aceasta, cât mai ales în ce privește viața eternă. De acolo însă, mâna lui Dumnezeu te-a ridicat, pentru că astăzi ești prezent în studioul Radio Vocea Evangheliei pentru a-ți spune mărturia întoarcerii tale la Dumnezeu. Cum a avut loc?
Așa cum am evidențiat mai devreme, am avut doi colegi. Era cel care scotea în evidență greșelile și păcatul și mi-arăta că sunt o imagine neagră în familia mea. Dar celălalt coleg, deși nu accepta ceea ce făceam și nu accepta nici grupul de prieteni, el îmi spunea mereu că Dumnezeu nu e așa cum îl cred eu și că chiar dacă și dacă ar fi fost să pulesc împotriva lui, tot m-ar fi iertat. Și el îmi prezenta un Dumnezeu, îmi prezenta practic iubirea lui Dumnezeu ca o iubire de tată. Și n-am înțeles-o pe deplin, dar îl acceptam în viața mea și cu el vorbeam cel mai deschis despre tot ceea ce se întâmpla în viața mea. Deși nici el nu știa gândurile mele legate de moarte, nu știa că nu mai găsesc scopul și că gândesc atât de departe încât să doresc să-mi iau viața. Asta s-a întâmplat în clasa 11-a, în ultima parte a semestrului 2, când am început să mă gândesc serios ce m-a trebuit să fac cu viața mea, pentru că venea clasa 12-a, trebuia să mă gândesc la ce facultate. Îmi doream, deja stabilisem, făcusem un plan cu viitorul meu. Vreau să merg mai departe la informatică. Fratele meu și sora mea au mers pe aceeași linie și am zis vreau să fiu la fel ca ei. Și totodată aveam gânduri, pentru ce vrei să trăiești? Adică, ok, vrei să ai o carieră, ți-o pot da, dar nu o să te ajute. O să-ți dau toată fericirea, dar nu o să te ajute, pentru că finalul tău va fi iadul. De ce să aștepți ani de zile când ai putea să termini mai repede? Și totodată mai erau gânduri exact pe imaginea care o cream în familia mea. Am început să mă gândesc și am zis, ok, dacă eu sunt oaia neagră în familia mea sau dacă eu produc suferință, ar fi mai bine să plec ca să pot să nu mai fiu o povară, nici pentru familie, nici pentru prieteni, nici pentru nimeni altcineva.
Ai împărtășit cu cineva no. aceste gânduri, aceste frământări?
Nu, le țineam în mine. Când mergeam la școală, eram pe cât posibil vesel, să nu își dea nimeni seama că am astfel de gânduri sau că îmi doresc să fac lucrul ăsta și nu vorbeam nici cu ai mei, nici cu cei mai buni prieteni la biserică, nici de atât. Pur și simplu le țineam în mine și eram eu cu gândurile mele.
Părinții nu au avut nicio bănuială că tu te gândești chiar să-ți iei viața.
Da, nu, n-au știut asta. Am aflat mai târziu, când mi-a spus prima dată mărturia. Atunci am aflat, practic, prin tot ceea ce am trecut. A fost greu, într-adevăr, a fost o perioadă, aș numi o perioadă neagră din viața mea. Dar îmi mulțumesc de Dumnezeu că nu m-a lăsat acolo și m-a scos din ea.
Cum s-a petrecut această schimbare a ta?
Păi am început să caut moduri prin care să îmi iau viața și am început să analizez dacă ar fi să mă arunc în fața unei mașini, cât ce șansă aș avea să mor. Și am analizat și am zis, ok, mașina nu este un punct forte pentru că poți rămâne în viață cu sechele și nu aș vrea asta. Apoi m-am gândit, poate aruncarea de pe bloc ar fi cea mai bună variantă, doar că am intrat în multe blocuri și nu am reușit să ajung pe acoperiș.
Chiar ai intrat?
Da, am căutat să fac asta. Apoi am zis, ok, dacă nici blocul nu e opțiune, trenul ar fi cea mai bună variantă. Și auzisem multe experiențe cu tineri care s-au aruncat în fața trenului și nu au mai avut nicio șansă. Și am zis, ok, trebuie să găsesc cumva o stație de tren să ajung. Pot să zic că, spre nefericirea mea, nu știam atât de bine Bucureștiul și nu știam cum să ajung la o astfel de stație. Plus că în stație nu m-ar fi ajutat. Trebuia să ajung undeva în câmp, unde trenul venea cu viteză. Și am zis, ok, nici la tren nu e opțiune, deși era cea mai bună variantă, cea mai singură variantă. Și atunci am zis, ok, în București avem metro. Și auzisem iarăși povești legate de metro, cum alții au sărit și pur și simplu și-a pierdut viața, pentru că n-au mai avut ce să facă medici. Și am zis, ok, vreau să aleg cea mai bună variantă care să-mi asigure moartea 100%. Nu vreau să rămân în viață cu daune după acest eveniment. Și am zis, la metro, dacă mergi în spatele peronului, există un loc în care doar conductorii se duc. Mai există un spațiu și o ușă, un tunel. Și am zis, când se apropie metroul, îmi las ghiozdanul, mă duc în spate și când văd lumina de la metro pe șină, sunt pregătit să sar. El vine cu o viteză și în momentul în care ajunge la jumătatea stației sau spre jumătatea stației, atunci începe să frâneze foarte tare. Până atunci are o viteză destul de mare, n-ar avea timp să frâneze. Și chiar în ultima zi de școală, din a 11, am zis, ok, dacă metroul e cea mai bună șansă, asta o să fac. O să mă duc și o să termin tot ceea ce am început. Și am plecat spre metrou, gândurile erau în direcția aceasta și în momentul în care am început să cobor scările de la metrou, deși nu sunt puține, am alunecat după a doua scară și am ajuns Rostogol până jos. Și am zis, practic am simțit că m-a împins cineva, deși nu mă împinsese nimeni. Am simțit o forță. Și gândul care a fost era, fă ceea ce trebuie să faci. Și am zis, ok, înseamnă că trebuie să fac asta. Într-un fel mă simțeam că s-a ajutat să fac asta. Și m-am dus pe peron și așteptam să vină metroul. Cu toate că metroul, pe ruta în care eram, circulau două metrouri. Și nu întârzea mai mult de 5 minute. 5 minute deja era exagerat. Vin două, undeva la 2-3 minute venea unul dintre ele. Și eram pe peron și trecuse 15 minute și nu venise niciunul. Și am zis, ce s-a întâmplat? Că ele veneau, n-aveau cum să nu vină. Trecuse 15 minute și nu s-a apropiat niciunul, nici pe partea mea, nici pe partea cealaltă. Am urmărit, am așteptat și când s-a făcut aproape de 20 de minute, într-o parte se vedea lumina pe șină și am zis, ok, e timpul să fac ceea ce mi-am pus în cap.
Nu ai avut nicio clipă de ezitare?
Nu. Mi-am lăsat ghiozdanul jos, erau niște bănci pe peron, mi-am lăsat ghiozdanul jos și m-am dus spre spate, așteptând să se apropie metroul ca să pot să sar. Exact în momentul în care am văzut metroul și eram pregătit să fac asta, mi-a venit un gând și a zis, ok, dacă tot vrei să faci pasul ăsta, ia-ți la revedere de la cineva. Și am zis, de la cine? Nu pot să-mi sunt, Doamne ferește, familia să le spun asta, la biserică nici de atât. Și zic, n-am pe cine să sun. Și atunci mi-a venit în minte numele băiatului cu care vorbeam, Mihai îl cheamă, și a zis, uite, ia-ți la revedere de la Mihai. El merită. A stat lângă tine, chiar dacă tu nu simți că ai fost ajutat de el, sună-l pe el, măcar să-i spui lui la revedere. Și l-am sunat pe Mihai, mi-a răspuns imediat, spre surprinderea mea, și primele lui cuvinte au fost, Sami, eu știu că tu în momentul ăsta vrei să faci ceva rău. Nu știu ce, nu știu ce vrei să faci, dar dacă vei face acest lucru, pur și simplu o să mori, cu siguranță, și destinația ta va fi clar iadul și nu vei mai putea să schimbi ceva. În momentul ăsta, tu ai puterea să schimbi. Dacă vei face pasul, nu vei mai putea să schimbi ceva. Și a zis, uite, hai să ne întâlnim pentru o oră, vorbim, și dacă după ora asta tu vei mai simți să faci asta, eu nu o să te opresc. Și am zis, ok, de unde știi, în primul rând, ce vreau să fac, n-am vorbit cu nimeni, nimeni n-a știut, nici el nu știa exact ce vreau să fac, doar simțea că vreau să fac ceva rău. Și m-am întâlnit cu el în centrul orașului, am stat o oră de vorbă și pe acea oră de vorbă, practic am înțeles de la el că Dumnezeu mă poate ierta și de fapt am înțeles ce îmi lipsea mie, îmi lipsea relația personală cu el. Niciodată nu l-am invitat în viața mea ca Domn și Mântuitor. Și atunci mi-am dat seama că, ok, am greșit, dar nu l-am avut ca Domn și Mântuitor în viața mea. Și practic nu am hulit împotriva lui și am înțeles atunci că el mă poate ierta. Atunci Mihai mi-a spus povestea lui de viață și el venea tot dintr-o familie de ortodoxi. S-a pocăit de când mama lui și mi-a povestit întoarcerea lui la Domnul. Și atunci am înțeles, ok, înseamnă că Dumnezeu are alt plan. Și momentul ăla cu el acolo în centru, am decis să îl chem în viața mea pe Domnul Iisus ca Domn și Mântuitor și am mai stat încă o oră, ne-am rugat. În fața noastră, pe bancă, aveam niște hackeri și în momentul în care noi am început să ne rugăm, ei au început să facă cantații sau ce făceau ei și după ce ne-am ridicat, amândoi eram plânși, dar aveam ceva deosebit. Aveam fața luminată și eu și el. Și în momentul în care ne-am ridicat, ei s-au uitat la noi și ne-am întrebat ce am făcut. Că nu le venea să creadă. Ne-am pus amărâți pe rugăciune, am început să plângem o oră în hohote și după o oră, deși eram plâns și arătam oribil, aveam fața luminată. Am zis, ce s-a întâmplat cu voi? Ceva neregulă. Și atunci a fost primul semn. Am avut o oră binecuvântată. Am gustat din Dumnezeu.
A fost o oră care te-a salvat pentru eternitate.
Da. A fost ora miracol din viața mea, cea mai importantă oră.
Ce ai simțit apoi? Că ai speranță, că ai un viitor și o nădejde în Hristos și că poți să-ți trăiești viața în ascultare de El și să fii mântuit?
Primul sentiment care l-am avut după ce m-am ridicat de la rugăciune a fost unul foarte ciudat, în sensul în care nu mai simțeam nici pofta de țigară. Vă imaginați că până atunci urmărisem filme pornografice și multe alte prostii. Nu mai, pur și simplu, în mintea mea nu mai vedeam nimic. Și pentru prima dată simțeam o prezență. Și simțeam că, nu știu, simțeam pace în sufletul meu. Mă simțeam împăcat cu mine. Și, într-un fel sau altul, simțeam că am pentru ce trăi. Și din momentul ăla am zis, Doamne, dacă Tu m-ai salvat și Tu m-ai întors unde eram și nu m-ai lăsat să fac ceea ce îmi doream să fac, vreau ca viața mea să fie dedicată pentru Tine. Nu știu cum, dar vreau să o dedic pentru Tine. Și din momentul ăla am zis, ok, voi face ceva cu viața mea, dar vreau ca ceea ce fac să fac pentru El. Nu știu cum voi face asta, dar vreau să-mi dedic ce mi-a mai rămas din viața mea, să o dedic pentru El. Încă simțeam oarecum că am pierdut anii copilăriei și am zis, ok, poate că nu sunt nici prea tânăr, nici prea bătrân, la 18 ani să încep viața de credință, dar am zis să sunt convins că Domnul mă poate folosi în lucrarea Lui.
Ai realizat tragismul situației în care te găseai, ai fost la un pas de a-ți lua viața și de a-ți pierde sufletul pentru totdeauna.
Da, știam în ce tragedie am fost, am simțit-o pe deplin și pur și simplu faptul că Dumnezeu a lucrat și l-a trimis pe Mihai în viața mea, mi-am dat seama că de fapt El m-a iubit dinainte să fac toate acele lucruri și mi-am dat seama că El a fost cu mine deși eu nu-L vedeam, pentru că nu puteam să... Dacă El nu era cu mine, cum a spus și dumneavoastră, nu mai eram astăzi aici, dacă El nu era cu mine. Dar, da, am început să înțeleg că nu biserica te mântuiește, nu predicile te mântuiesc, nu cântările, nu mersul la biserică, nu... Nici părinții măcar, nici sora, nici fratele. Poți să obții mântuirea doar atunci când tu descoperi cu adevărat pe Hristos în viața ta. Și cred că fiecare dintre noi avem nevoie să ne dăm seama că trebuie să existe un moment în viața noastră care să-L cunoaștem pe El, ca Domn și Mântuitor. Dacă nu există acest moment, ar trebui să ne punem un semn, să punem un semn de întrebare, pentru că dacă nu-L descoperi în viața ta, asta nu înseamnă că vei ajunge garantat 100% în împărăția Lui.
Tu ai avut acea oră salvatoare în care ai îngenunchiat și i-ai cerut lui Iisus Hristos să-ți mântuiască sufletul. A urmat apoi botezul?
Da. În 2009, 27 septembrie, mi-amintesc și acum, a fost primul botez după întoarcerea mea la Domnul. Am participat la plantarea unei biserici în centrul Bucureștiului și a fost primul botez din biserică și am zis că nu pot să merg mai departe dacă nu fac și această mărturie, pentru că îmi doream să trăiesc cu Domnul și nu aveam ezitări să zic ok, voi trăi câțiva ani și după aia mă voi apuca iar să fac alte lucruri. Nu. Dacă am luat decizia să-L primesc în viața mea și dacă El a venit și a schimbat tot ceea ce eu încercam să schimb și nu puteam, am zis că nu pot să nu trăiesc cu El. Și deja lucrurile căpătau un alt înțeles pentru mine. Vedeam viața altfel.
Au aflat părinții tăi despre groapa adâncă în care te-ai aflat și gândurile tale de sinucidere?
Au aflat la prima mărturie a mea în biserică, prima dată când mi-a spus mărturia. Mi-amintesc și acum, tatăl meu instruia tineri să își pună mărturia și la o astfel de instruire el avea în cap să pună pe cineva să spună mărturia. Și m-am dus la el și am zis, vreau să-l spun eu. Și a zis, tu ce mărturie ai tu? Că tu provii dintr-o familie creștină, ce mărturie poți să ai? Și am zis, o să fii surprins să vezi. Și m-a lăsat să spun și tot momentul în care mi-a spus mărturia, au plâns și ei și celălalt din biserică, aflând că de fapt, ok, am fost cu ei tot timpul ăsta, dar niciunul n-a știut nimic, niciunul nu și-a dat seama de nimic. Și a fost, pe de-o parte, a fost o durere în sufletul lor, dar pe de altă parte a fost o bucurie că Dumnezeu nu m-a lăsat.
La Jurnal de Credință ați ascultat astăzi mărturia lui Samuel Grigore, un tânăr în vârstă de 29 de ani care a vrut să-și ia viața ca urmare a unei vieți trăite în păcat. Dumnezeu însă a pus preț pe viața sa și a trimis în cale un înger salvator. Astăzi, Samuel Grigore este membru al Bisericii Creștine după Evanghelie Lumina din București. Este absolvent al Institutului Teologic Timoteus și al Facultății de Informatică din București și îl slujește pe Dumnezeul care i-a salvat viața, implicându-se ca misionar în cadrul organizației Alege Viața. Astăzi, la Jurnal de Credință, el ne-a împărtășit povestea sa. Deși a păcătuit, Dumnezeu l-a iubit, l-a iertat și l-a salvat de la moarte. La crucea lui Iisus, el a găsit iertare pentru toate păcatele sale și speranță pentru viitorul său. Și tu poți găsi, drag ascultător, la crucea lui Iisus, iertare pentru toate păcatele tale și speranță pentru viața aceasta, dar și pentru cea viitoare. Vino la Iisus și vei fi salvat de moartea eternă. Cu aceste gânduri închei, stimați ascultători, ediția de astăzi a emisiunii Jurnal de Credință. Sunt Daniela Delibaș, vă mulțumesc pentru atenție. Până la o nouă ediție a acestei emisiuni, vă invit să fiți mai determinați în lupta cu păcatul și veți primi noi puteri și biruințe în Hristos. Cu bine! Jurnal de credință.